GPR Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnäligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatdy et, çörek we beýlek ady önümleri 20 ýyl göterim gymmatlady. Ýaşaýjylar halk maslahatynda edilýän teklifleriň halka ziyanlygyny aýdýarlar. Merkezi Aziýa gözlükken Trump Kazakistan we Özbegistan bilen 12 milliard dollarlyk şertname baglaşdy we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anygurwan tans edýärin. 2025-nji ýylyň demokratiýa indeksini Halkary demokratiýa we saýlaw ýardym institutynyň her ýylda çap edýän ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň aşakdaky ornlaryň birini aldy diýip Türkmenistanyň hronikasy habar berýär. Çykarylan netijeler 39 görkezligini öz sanalýan we esasy 4 kategoriýa: wekilçiligi, hukuklara, kanunun hükmüravanlığına ve katnaşığa seredilip verilen bakalara esaslanıyor. Vekilçilik sayılavların adaletliliğini ve beyazleşliğe okuyupurluğunu, şeylikim, devlet idaralarının rayetlerin islahını beyan ediş derecesini şöklelendiriyor. Hukuk söz adaletliliğini, kanunun önüne dengliği ve esasi sosyal kepillikleri ölçün alıyor. Kanunun hükmüravanlığı, kadiyet kararsızlığını, korrupsiyanın derecesini, adalet kepilliklerini ve şahsı hukuksuzluğu selceriyer. Katnaşık arayetlerin siyasi katnaşığını, arayet katnaşığını ve sayılıkçıların katnaşığını gözden geçiriyer deyip Belsat Neşir'i yediyer. Tedi reytinigde Türkmenistan bu dört kategoriye boyunca en pes bakaran yurtların hatarına girdi. Hasanlığı Türkmenistan vekilçilik boyunca 149. Hukuklar boyunca 164. Kanunun hükmüravanlığı boyunca 160. Katnaş koyunca 171. Orna yeledi. Demirgazık Evropa'nın en meşhur hova menzili Kopenhagen'naki Kastrup ve Oslo'nun Gardermoen hova menzili 23. sentyabrda geçilýän gece näberli dronların ýüze çykarylmagy neticesinde uçuşlar bir näçe sagat togtutdy diýip Reuters habar gurulugy habar berýär. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagen howa menziliniň töweregine 2 ýa-da 3 sany uly pilotsuz uçaryň görlenýändigini we munyň howa giňişliginiň ýapylmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Polisiýa olaryň näçe ýyl pilotsuz uçardygyny anyklamak üçin işçiň derňew işine başlady diýip Kopenhagen polisiýasynyň wekili Jacob Hansen jurnalistlere aýtdy. Pilotsuz uçurlar ýitirim boldy, biz olary tutup saklamadyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenhime döwlet konsernine Balkan vilayatynyň türkmenlaşy etrawyna karbamit öndürýän toplumyň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada Ýaponiýanyň Mitsubishi Heavy Industries LTD we Türkiýanyň GAP İnşaat Ýatyrym we Diş Ticaret Anonim Şirketi kampaniýalary bilen şertname maglaşmaga ygtyýar berildi diýip Türkmen Metroti habar berýär. Ýylda 1,155,000 tonna karbamit öndürmeli zawodyň gurulmagy barada karara prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi. Bu deskanyň guruluşy işlerine 2026-njy ýylyň iýul aýyna başlamak we toplumy 2030-njy ýylyň fevral aýyna ulanmagy dol taýýar edip taşyrmak meýilleşdirilýär. Ukrainanyň milli polisiýasy Kiýew söýtünde Özbegistanyň 13 raýatyny Zähmet gulçuluğuna saklan ve o huzuluğuna işlemeğe mezur eden bir toparın üstünü açanlığını havar verdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu jenayet guramasynyň guramaçysy Ukrainada ýaşamak ygtyýarnamasy bolan Hytaý raýaty bolup durýar. Oňa bu işde Hytaýyň ýene 2 raýaty, Taýlandly bir aýal we 5 sany Ukrainaly kömek edipdir. Habarda aýdylmagyna görä, 47 ýaşly Ukrain jenany Hytaýly guramaçynyň sag eli bolup, onuň görkezmelerini ýerine ýetiripdir we bu işe gatnaşan beýlek adamlaryň işini utgaşdyrypdyr. Polisiýanyň habar bermegine görä, tutsak edilenler daşary ýurtdaky yaranlarynyň üstü bilen 22-42 ýaş aralygyndaky 13 özbegistanlylara ýokary aýlyk teklip edip olary zähmet gulçuluğuna salypdyr. Ukraina gelen özbegistanlylar Owhuzulk kärhanasynyň binasynda gul pasynda saklanyp Owhuzulk işlerine zähmet çekmäge mezur edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.